Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon ang kababayan nating taga Melbourne na kasalukuyang nasa Bangkok, si Ana Manuel. Kamusta?
Hello! Mabuti naman! Kamusta dyan, Maridel?
Mabuti, lumalamig na. Dyan, malamig ba?
Oh, dito, umiinit. Umiinit.
Malagkit-lagkit?
Oh, yes. Balmy. Getting balmy.
Kung hindi ako nagkakamali, nung nakarang taon, lumipat kayo ng Bangkok, pansamantala?
Oo, tama yan. Bumunta ulit kami dito sa Bangkok noong August last year. At hanggang next year kami nandito at babalik ulit kami sa Melbourne ng aking asawa.
So naabutan kayo noong pasabi ng pamahalaan ng Australia na kung sino mang gustong Australianong bumalik sa bansa ay maaaring bumalik hanggang gantong araw. Tama ba?
Tama. At kami nga ay tinanong ng kumpanya ng aking asawa kung gusto namin bumalik. Dahil hindi nga sigurado kung kailan ulit kami makakabalik, no? Given the situation. So napagpasyahan namin na manatili muna dito sa Bangkok dahil feeling naman namin ay safe, no? Meron pa rin naman kaming access sa pagkain, sa transportasyon, saka sa mga iba pang kailangan.
So hindi kayo nanatili kayo dyan. Kasi yung iba, nakausap ko na mga Australiano rin na ng ibang bansa pansamantala ay hindi sila bumalik dahil pagbalik nila wala silang babalikan. Ganun din ba ang sitwasyon ninyo?
siguro lucky for us, meron kaming mababalikan na trabaho at bahay. Pero, yun nga eh, hindi sigurado ngayon. Lahat naman ngayon uncertain eh, no?
Mm-hmm.
Iniisip siguro namin na, okay, siguro may mababalikan. Siguro medyo pareho pa rin ang magiging pamumuhay namin pagbalik namin na Australia. Pero, di ba, who knows?
Oo. Pero kamusta naman? Dahil, kung di ako nagkakamali, ay under quarantine din kayo or isolation or lockdown?
Lockdown? Lockdown since middle of March dito sa Thailand. At mas mahigpit nga dito sa Bangkok dahil dito ang pinakamaraming cases ng COVID-19, no? At kami ay simula middle of March ay in isolation. So hindi kami nakalabas ng bahay maliban sa kung may kailangan kaming bilhin sa grocery or sa pharmacy.
So ang trabaho ay work from home din?
That is correct. Yes.
Pero mayroon din kayong access or contact sa embassy kung sakaling may kailangan kayo at mga kakilala ninyong mga kapwa Australiano?
Mm-mm. Meron naman kaming direct contact, no? Yun nga rin yung nagbibigay sa amin ng yung sense of safety and security na kung may maganap man na hindi namin inaasahan, may matatakbuhan kami na embassy.
At syempre, yung pag sinasabi mong lockdown or isolation, ang unang-unang naiisip ng mga tao ay malungkot. Wala kang kausap, wala kang kasamang iba. Ganyan din ba ang sitwasyon sa inyo dyan sa Bangkok?
Meron kaming mga kakilala, no, na ganyan nga ang typical na sitwasyon na, alam mo yun, nabobore sila sa bahay, yung dati nilang lifestyle, hindi na nila nasusunod, no?
Mm-hmm.
So, may mga pag-adjust na nangyayari. May mga kakilala kami nakaka-adjust ng maluwalhati ba?
Ng maayos.
At meron din naman na talaga hanggang ngayon naman ay hindi pa rin sila maka-adjust. Pero on a personal note, ako bilang guro, bilang storyteller, I don't know, surprisingly naka-adjust ako. Naisip ko nga noong una kaming na-lockdown na, naku, paano ako magiging, alam mo yun, paano ko magagawa ang aking trabaho kasama ng mga bata kung hindi ko sila kasama physically.
Uh-oh.
No? So, yung work from home, yun ang nagbigay sa akin ng challenge na mag-isip, to think differently about what I do and how I do things.
Dahil ikaw sa Bangkok ay isang guru rin, hindi ba? Nagbibigay ka rin ng mga kwento sa mga bulinggit, sa mga chikiting.
Oo, tama yan. At nagbibigay din ako ng workshop sa mga guro at mga magulang. Yeah. So yung physical isolation ay parang paano ko nga ba gagawin yun kung hindi ko na sila kasama ngayon?
Paano nga ba ang ginawa mo?
So meron ako ngayong online na platform. Meron akong dinesenyohan ko yung background ng aming ng isang pader na aming bahay at yun yung aking backdrop. Kapag ako ay nagkukwento sa mga bata, pag ako ay nagbibigay ng pag kinakausap ko yung mga magulang o ibang guro, yun. So ito yung aking kumbaga project.
So ngayon, so meron kang
nakaraang mga linggo.
Kumbaga ay meron kang green screen, ika nga nila.
Yes.
Pinapalitan mo ba yon tuwing nag-iiba yung kausap mo? Kunyari, mga guro, iibahin mo ba? Pag mga bata, iniiba mo ba?
Ito kasi yun nga eh. Ito ay physical na green screen, no? Ibig ko sabihin, ginawa ko siya.
Oo. Dinisenyo
so,
mo siya.
Ginawa ko sa papel. Oo. So, hindi ko siya maaaring palitan, alam mo yun, agad-agad. So, ito yung pangalawa kong backdrop, no? At yung una kong backdrop, I used it for two weeks and then I changed it. Mm. So ito, kung sino man ang kausap ko, ito pa rin yung aking backdrop.
Ah, so kumbaga ay para kang set sa TV, pinapalitan mo every now and then.
Oo, para, alam mo yon, feeling ko ako ay nagkakatawang Ate Shena ng Batibot.
Oh, alala ko yon. So, asa si Kuya Boji? Tinutulungan ka ba niya?
Oo, wala akong Kuya Boji.
So, yung asawa mo ay nag-work from home din, hindi ba?
Oo, tama.
So, pag nag-work from home ka, paano yun? Nagkakarinigan ba kayo? Hindi ba nagkakaproblema? Dahil syempre, isang bahay. Sabihin niya, masyado kang maingay.
Ando siya sa kwarto. At nakasara ang mga pinto.
At inangkin mo ang sala.
Ah, oo. Oo. Kasi hindi naman niya kailangan ng backdrop, no, sa kanyang trabaho. So, para akin tong living room.
Para sa iyo ba mas naging madali ba yung pag-transfer mo sa remote teaching mula sa naunang traditional na pagtuturo? Pero pwede nating sabihin din kasi hindi naman traditional din yung pagtuturo mo, hindi ba?
Oo. So, pero alam mo, kung isipin mo, talagang pagtuturo pa rin siya kahit paano, no?
Face to face.
Nasa education pa rin. Yes. Para sa akin, ito ay naging isang paraan siya, naging inspiration ba? Mm-mm. Na maari palang mangyari to. Maari palang hindi ko makasama physically yung aking audience, no? So napilitan ako in a good way to think differently on how I do things, kagaya na nabanggit ko kanina. At ito ay isang challenge na talagang hinaharap ko ngayon, no? Na okay. So pag naging static ako bilang isang kwentista, bilang storyteller, bilang guro, kapag may unexpected na mangyari sa lipunan, saan ako pupulutin? No? So ito nga ay para siyang blessing in disguise din na ngayon, nag-work from home ako, marami akong skills na natututunan. Kumbaga, ako ay isang one-woman production team. Ako ang lights, sound, backdrop, talent, director,
editor. Ikaw rin yung set designer.
Set designer. So, yun. Pero meron akong mga na kaibigan din dito na guro na nahihirapan. Mas preferred nila na nasa isang classroom, nakasama nila yung mga estudyante nila. Na kanya-kanya rin naman yun, no? Okay. Kahit naman siguro sa pag-uopisina, meron din namang mga tao ngayon na okay, namimiss nila yung pagiging, yung pagiging nasa opisina. Meron din namang mas preferred na mas mainam pala sa akin ang work from home.
Ngayon, so yung dito kasi sa Australia may remote learning rin. Tapos ang nakukuha kong feedback dahil yung mga anak ko nagre-remote learning sila, so may mga communication yung mga guro sa mga magulang. Tapos gumagawa silang survey at sa paunang survey nakuha nilang feedback ay mas nakakapagod daw sa mga bata pati na rin sa guro, mm-hmm. pagkatapos ng isang araw, yung online learning, dahil nasa harap sila ng digital devices buong araw. Hindi katulad sa silid-aralan na napapahinga mo yung mata mo. Ganun ka rin ba?
Mas naiintindihan ko kung saan ang gagaling yun, no? yung comment ay yun. Sa akin naman, kasi yun nga, naisip din na, ng paaralan namin, no? Yung Outdoor School Bangkok, naisip namin yung maaring mga maging challenges namin, no? So isa yan, yung too much screen time, especially kami preschool.
Oo.
Diba? Tapos kami, talagang advocate kami ng no screen.
Oo. Naging ironic.
No? Or very, oo. So medyo nag-struggle kami parang ironic, parang nako, are we saying something against what we believe in? Are we doing something against what we tell parents? So ang ginawa namin to meet the happy medium, to get to a happy medium, ay nilimit namin yung screen time. So minsan, 30 minutes lang per day.
Okay.
Tapos the rest, okay, take your kids outdoors. Do these outdoors. This is how you can integrate numeracy and literacy in the kitchen while you cook or while you wash dishes or while you mop the floor or...
alam so, yun, so parang life, mayroon kayong handout. Parang may handout kayo. Kasi yung sa anak ko, ganun rin eh. Pag pwede niyong i-divide kung gano'n kadaming kubiertos ninyo into 3 sa bahay. Yung mga gano'n. Parang,
diba? Nakakatulog pa sila.
Pero bilang magulang, parang ako pa yung nadagdagan yata. Pero tama-tama, diba? Kanya-kanyang paraan para matutong makapag-adjust. Pero kamusta naman yung reaction ng mga bata nung mga sa pagtuturo? Kasi syempre ikaw bilang isang guro, lalo na sa preschool, nakikita mo agad yung reaction nila. Hindi ba? Sa mga sinasabi mo. Paano naman pag sa online or remote teaching?
Nung unang mga linggo ay mahirap, no? Kasi may mga bigla mawawala sa screen, o kaya bigla makikita mong iiyak. O kaya bigla na lang, alam mo yun, bigla na lang magsasalita. So, kumbaga matatabunan yung sabi mo. So, isa siyang chaotic na simula. So, syempre lahat, kagaya nga sabi mo, lahat naman nag-a-adjust pati yung mga bata. So, eventually, well, hanggang ngayon, no, 6 weeks na kami ngayon na nag-online teaching, nag-online learning. Siguro na dahil bilang guro, bilang performer din, no, sa mga bata, kinukuha ko yung feedback nila, pinag-aaralan ko, paano ba makukuha yung kanilang attention ngayon na meron na kaming screen sa pagitan namin? Natutunan ko na, okay, mag-experiment ng iba't ibang material na maipapakita ko sa mga bata, iba-ibang activities na pwede namin gawin. At syempre, di ba, ano yun eh, merong mag-fail, tapos merong mga magsasucceed. So, makikita ko nga, na ginagamit ko ngayon yung mga strategies na nakikita kong nakaka-engage sa mga bata. So, natutunan ko nga na talagang, alam mo, ang pinaka-powerful pa rin kahit on-screen, kwento.
At kung paano ikwento?
Yung kwento pa din talaga, yung storytelling pa rin talaga yung pinaka-nakaka-engage, nakaka-attract, pinaka-nakaka, alam mo yun, yung nagiging interactive sila,
so yung,
kahit may screen.
Nakita mo ba na yung level of energy na binibigay mo pag personal ay kapareho ng level of energy sa remote learning?
Magandang tanong. Siguro kasi yung physical, yung pag nasa classroom ka, so I would say I give still 100%, no? Whether in the physical classroom or online learning. Ang pagkakaiba lang, yung energy kung saan ko binibigay yung 100%. So kung sa physical classroom na 100% energy, binibigay ko siya sa pagkukwento, binibigay ko siya sa behavior management, binibigay ko siya sa alam mo yung pagsa-structure ng classroom, no? pag-respond sa bata, kapag umiyak, kapag may tanong, sa mga ganon, no? Na talaga yung normal occurrences sa isang classroom. Pero sa online learning na 100% energy, binibigay ko lang siya talaga sa pagtingin, pag-check sa mga bata visually, saka sa pakikinig, no? Tapos ang siguro ang plus energy, no, on the side ay yung paggawa ng mga pang-online materials.
Mga props.
Props. Oo, na para sa akin bilang isang storyteller, bilang isang artist ay napaganda. Dahil ngayon, mas marami akong nasusulat na kwento.
At mas marami kang oras. Oo.
Oo. Mas maaari ako magkalat dito sa bahay ng aking mga cutouts saka ng kung anumang mga materials yung ginagamit ko. At mas, alam mo yun, yung kumbaga yung production side ng content ay mas mataas ngayon. Siguro 200-300%.
Dahil nasa sarili mong teritoryo ka, nawawala na rin yung sense of time mo. Gutom lang yung nagsasabi sa yung tumigil ka na.
Oo. Ay, oo nga, alas 12 na pala, ganon.
Mabuti na lang nagugutom ka pa. Maraming salamat, Ana Manuel, sa pagbahagi mo ng karanasan mo sa buhay under isolation at lockdown. Ika nga, at sana'y mas bumuti na ang mga panahon sa susunod na mga araw.
Oo, yun din ang aking wish at hope para sa ating lahat. Okay, maraming salamat, Maridel. Ingat, stay healthy!
Nais yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.